Hvis dere ser på programmet, så står det at jeg skal ha rom 8. Mer enn seier. Så jeg lette etter rom 8 i går kveld. Men på nøklene så står det 308, så det var jo bra det da. Så rom 8, ja. Det var det ene. Når det gjelder mitt liv, så kom jeg denne gangen i lag med kona mi, Lilian, som er fra Østfold, født i Varteg ut forbi Sarpsborg, og jeg er sørlending, født i Indre Agder, inne i de store skoger. Ja da, 7 mil fra Kristiansand, Konsmo. Rik misjonsbygd har det vært. Men på Ågdal var det et lite bedehus som vi hørte til. Det var 1 mil fra sentrum. Så Ågdal bedehus var mitt bedehus. Vokste opp med mor og far og ei søster, og det var en kristen familie. Og så reiste, var jeg på Fjellhaug i 4 år, og reiste i lag med Lilian til England og Etiopia i 74. Så vi er ferdig med å ha jubileum, eller har hatt det. For 2014, da blir det jo noen år, da blir det 40 år, siden vi reiste til Etiopia. Så jeg kommer nå til å komme tilbake litt til det i løpet av denne veka. For det å være med i misjon, det er et fellesskap. Og derfor så har vi lyst til også å markere det litt grann i forbindelse med Romerbrevet 8. Og faktisk han læreren min på Fjellhaug, som heter Øyvind Andersen, som allerede har vært sitert, han kalte Romerbrevet et misjonsbrev. Så vi var der ute mye av vårt voksne liv, fikk 4 barn, og 19 år ble det i Etiopia, og så han var forskjellige plasser i Norge, blant annet i Trondheim i 6 år, og nå bor vi nede i Østfold, en plass som heter Knapstad, som ikke ligger så langt ifra Spydeberg, ja, men det ligger i Østfold. Og så har Romerbrevet, det har egentlig fulgt meg fra jeg var liten. Men det går litt i bølger. Noen ganger så er det mer, og noen ganger mindre. Men jeg hadde nok Romerbrevet som mitt favorittbrev med til Etiopia. Og brukte det veldig mye. Kanskje litt for mye på en måte. For det er ikke så mange fortellinger i Romerbrevet. Det er et læreskrift, uten de store fortellingene. Men ellers i Bibelen så har vi jo fortellinger. Og det har jeg tenkt mye på etter hvert. Hvorfor er det så mange fortellinger i Bibelen? Men jeg satser på Romerbrevet når jeg begynte undervisninger i Etiopia. Og så har det gått veldig i bølger. Så har det vært litt mer vekk i Romerbrevet igjen, og så... Nå er jeg litt grann tilbake her, og når jeg skulle tenke å ha Romerbrevet 8 her nå, så skulle jeg liksom tenke bare Romerbrevet 8, men så begynte jeg å lese og forberede meg, og så nå har jeg tenkt at nå skal vi lese Romerbrevet 8, men vi skal lese det i den store sammenhengen. Så nå må dere bare være forberedt på at i dag så skal vi lese mye fra Romerbrevet, rett og slett lese. Og så skal vi da i morgen av liksom gå litt direkte da på Romerbrevet kapittel 8. Jeg har hatt med noen av mine største opplevelser, kanskje har vært knyttet til Romerbrevet 8. Noen av de sterkeste vitnesbyrdene jeg har hørt på bedehuset, det var Romerbrevet 8. Romerbrevet 8 har betydd veldig mye hos mange, og gjør det fremdeles. Før vi går videre, så skal jeg... Jeg får ta dette hvert, altså. Jeg har med meg bøker jeg selger fra Lunde Forlag, med 40% går da til Norea Mediemisjon, så det er sagt. Det er ikke en ny bok akkurat den, da, men den synes jeg passer veldig godt nå. Men den er aktuell. Det er grunnsannheten til frelse, og det er Øyvind Andersen sin gjennomgang av kapittel 1-8. Og den er ikke noe sånn tunglest i en forstand. Grunnsannheten til frelse er en grundig og populær fortolkning av Romerbrevet 1-8, som kanskje er de viktigste kapitlene i brevet. Boken kom første gang i 1958 og er senere revidert. På en ypperlig måte åpner forfatteren døren for den alminnelige bibelleser inn i forståelsen av Romerbrevets mektige budskap. Lykke til. Den har jeg mange flere av enn de som ligger der bak. Det jeg tenkte kunne være ressursbok, der er også knyttet spørsmål til de forskjellige avsnittene i boka. Så er det en rykende fersk bok som er kommet nå av Sverre Bø. Det er en påskebok. Rett og slett påskebok. Løsepengen Jesus. Guds svar på vårt største problem. Denne boka handler om Jesu døde oppstandelse. Det er et kjent tema, men her vinkles det gjennom en rekke nokså uvanlige spørsmål som disse. Er det sant at Jesus grudde seg til påske? Ja, hva var nådestolen og forhenget? Hvorfor redde Jesus på et esel? Hvorfor ble Jesus forrådt for nettopp 30 sølvpenger? Var Simon fra Kyrene afrikaner? Hva menes med uttrykket Jesus 7 ord på korset? Ja, det er mange slike, men jeg har lest boka før den ble gitt ut. Og jeg glemmer til å lese igjen. Den er lett lest, gode illustrasjoner og fører oss inn i påsken. Det gjør den. Det er også mange andre bøker der nede, men vi skal se på det etter hvert. Også den som ikke har penger, han får et kontonummer. Sånn er det i ordnet. Så var det et TV-program for ikke så lenge siden. Det var vel flere som hette I heisen med. Noen av dere så sikkert det. Et av dem så var Erik Poppe, filmfotograf blant annet, og Jon Niklas Rønning, komiker og skrivent. Begge var ukjente for meg. Men de møtte hverandre ut forbi heisen uten å vite hva de skulle bli, at de skulle nettovere i lag, og de skulle sitte i heisen og svare på grunnleggende spørsmål. Verdispørsmål. Og de visste ikke hvilke spørsmål, men de fikk spørsmål gjennom en høgtaler i heisen. Så dermed så gikk de to inn i heisen, hilste på hverandre og begynte å snakke, og så kom der en stemme inn i heisen. Første spørsmål. Hva gir livet ditt mening? Spørsmål nummer to. Hva tror du på? Finnes det en høyere makt? Tredje spørsmål. Hva angrer du på? Fjerde spørsmål. Hva skjer når du dør? Og hva skjer etter døden? Og femte. Syng en godnattsang for hverandre. Det var jo interessant å høre på. For en som driver og forkynner og formidler Guds ord. Jeg husker han talte om meninger med livet. Hvor tomt egentlig det var når forestillingen var over, og hvordan han var liksom levde på dette med å få roser, suge etter roser, og likevel opplevde tomheten. De snakket mye om sånne ting. Hva skjer etter døden? Ja, sa han, Jon Niklas, pappa sa det at når vi dør, så vil legemet til jord, og ellers blir alt mørkt. Alt blir mørkt, eller det blir svart. Det er mitt svar, det var pappas svar. Og de to satt i heisen, men grunnen til at jeg forteller det nå, det er det at dette var en av de tingene, ikke bare denne, men i den senere tid, så har jeg altså blitt oppdaget på nytt hvor mye jeg har lært ifra jeg var liten. alt det jeg lærte på bedehuset, og hjemme hos mamma og pappa, og senere, som jeg trodde kanskje ikke var så aktuelle spørsmål alltid. Og så viser det seg at det er jo toppaktuelle spørsmål. Hva skjer når du dør? Det lærte jeg helt ifra jeg var liten, jeg. Finnes det en Gud og en høyere makt? Ja, visst gjør det vel det. Jeg lærte det for lenge siden. Jeg kan det. Jeg har fulgt meg gjennom livet. Hva er meningen med livet? Jeg lærte litt om det, jo. Det var dette det handlet om på bedehuset. Det var døden det handlet om. Det var livet, det var evigheten. Det var døden og liv og synd og ondskapen i verden og frelsens vei og Guds store frelse. Tenk alt det jeg lærte. Og så kanskje, uten å sette pris på det, så sitter det to i heisen og får spørsmål fra NRK. Og sitter det et folk i Norge som er på leiting i religiøs virvar i Norge. Men det som er, det er for trist på en måte. Der sitter de i heisen. Det eneste de har, det er en fantasi. Ingen siterer Guds ord. Ingenting å henvise til. Men bare gjetninger. En pappa som har sagt sånn og sånn. Men det er ingen Bibel. Og dette ble et bilde på meg i det norske folket. For vi lever jo i tid nå, altså. Det norske folk er så religiøst orientert. Og det kommer vi tilbake til. Men også nå, når vi sitter nå og skal til med Romerbrevet 8 og Romerbrevet, så sier jeg det så sterkt jeg kan, og det håper jeg at det blir vår oppdagelse i denne veka. Og du, så aktuelt. Det er. Ja, i heisen med, det var den. Så er det andre som jeg var opptatt av, det er når Jesus ble fristet. Dette ble en lang innledning. Da Jesus ble fristet av djevelen. Han var Guds sønn, men likevel så ble han satt på prøve, han ble fristet, der Adam falt. Og så skal Jesus seire i den fristelsen. Og djevelen, han kom med sine spørsmål og fristelser. Og Jesus seire. Vet du hvordan han seire? Det er nesten, ja, det er jo veldig enkelt da. Ja, det er jo feil å si det da. Men hvordan seirer Jesus? Han sa det nå tre ganger, alle fristelser, hver fristelse sa han. Det står skrevet. Og så siterer han Gamle Testamentet. Og det hele ender med at djevelen forlater Jesus. Veien til, i den religiøse tida vi lever i nå i Norge. Vi lever i en farlig tid, det er vi overbevist om, vi som er her, tror jeg. Det viktigste for djevelen, det er å få oss vekk, slik at ikke vi vet hva som står skrevet. For da har vi tapt. Da sitter vi som de to i heisen og leter etter svar i vår egen fantasi. Og lager våre egne bilder som passer oss best. Men skal vi stå seirende, så må vi bruke samme strategi som Jesus. Og tenk deg at han som var Guds sønn, jeg kan ikke si at han fornedret seg, altså, men var det ikke merkelig at han som var Guds sønn, han bruker det gamle testamentet og siterer det som står der? Det gir meg inspirasjon til å være med og formidle Guds ord, og hjelpe oss alle til å legge merke til det som står, slik at også vi kan stå når fristelsene kommer til oss, og religiøsitetens bølge slår inn i våre liv, og vil ta oss. Ja. Romerbrevet. Denne timen her, det er bare forberedelse. Og nå skal vi lese. Det har vi 20 minutter. jeg kommer til å bruke her. Du skal bare følge med på det som er her nå, fordi at da bruker vi samme oversettelsen, så får vi se hvordan det går. Romerbrevet. Der får vi svar på spørsmål som stilles i vår tid. Brevet er fullt av liv og død, fred og vrede, nåde og synd. Hva skjer etter døden? Hvor kom ondskapen ifra? Hvordan kom ondskapen inn i verden og inn i våre liv? Den gir svar på forgjengeligheten i naturen, på skaperverket, på lidelsen. Den gir svar på spørsmål, på basisspørsmål i livet. Nå skal jeg lese litt ifra en bok. Den ligger også her. Den er meget, meget nyttig bok. Siste stopp Jerusalem. Jeg skal si noe mer om den senere, men nå skal jeg bare lese litt det som står i innledningen. For over 2000 år siden reiste den romerske keiseren Cæsar Augustus en gyllen søyle midt i forum Romanum. Han kalte den for den gyllene milepæl. På latin heter den Miliarium Aureum. Alle romerske veier startet her ved denne forgylte søylen. Romerske ingeniører målte avstander fra den gyllene milepæl. Det er sånn vi fikk ordtaket alle veier fører til Rom. For det gjorde virkelig det. Hvis en reisende i Romas vidstrakte rike begynte å gå i retning av den antikke verdens hovedstad, ville han til slutt ende opp i Roma. Byen var navet i et veinett som forgrenet seg ut over hele det enorme Romerriket. Mer enn 8000 mil med brolagte veier forbandt erobrede landområder fra Storbritannia til Midtøsten. 2000 år senere står romernes veinett igjen som et av ingeniørhistoriens underverker. Roma var en viktig by. Alle veier fører til Roma. Men denne boka har tittelen Alle veier fører til Jerusalem. Så skal vi si litt mer om det en annen gang. Men nå skal vi tilbake til menigheten i Rom. For der i denne verdenshovedstaden, der var det en menighet, og nå går vi til pinsedag. Vær med. Da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom de med et lyd av himmelen, fra himmelen, som er et veldig stormvær, som farer frem og fylte hele huset der de satt, der apostelgjerningene 2. Og det viste seg for dem tunger, liksom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de fylt med en hellig ånd. Og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som ånden ga dem å tale. Nå bodde det i Jerusalem, gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen. Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengde. Og de ble forvirret, fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk. De ble helt ut av seg av undring, og sa, er ikke alle disse som taler galileere? Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk? Det som vi er født i, vi partere, medere, elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Pontus, Asia, Fryge, Pamfylia, Egypt, områden i Libya mot Kyrene, og vi tilreisende fra Rom. Både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere, vi hører dem tale om Guds store gjerninger på vår egne språk. Og her ser du altså, de var kommet helt ifra Roma. Ifra Nord-Afrika var de samlet. Ifra Arabia. Ifra Roma var de kommet. Til Jerusalem og ifra Egypt var de kommet. Og ifra kommet østen fra var de kommet og var samlet i Jerusalem. Og der var de ifra Egypt og fikk høre forkynnelsen til Peter på pinsedag. Når Peter stod frem og talte på pinsedag, det var det første tegnet på at ånden kom. Peter stod opp, fylte den hellige ånd og forkynte Kristus. Og forkynte synd og nåde, slik at det førte til omvendelse. Alle ble forferdet. Var i villrede. Og den ene sa til den andre, hva skal dette være? Så får vi Peters forkynnelse. Og der var det folk ifra Rom. Så det mest sannsynlige er at disse som var til stede på pinsedag, som hørte Peters forkynnelse, reiste tilbake til verdenshovedstaden, denne en menighet. Da stod Peter fram, sammen med de elve, hevet røsten, talte, jødiske menn, lån øret til mine ord, altså. Den går litt fort fram, så skal hele Israels folk vite forvisst at Gud har gjort ham både til Herre og Messias, denne Jesus, som dere korsfestet. Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter sa til dem, «Omvend dere! La dere døpe på Jesu Kristi navn, til syndenes forlatelse, skal dere få en helligåndsgave, få løftet.» Det var et løfte som han siterte før i preika, som ikke jeg tar med her. «Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Et løfte for Gamle Testamentet, som ble gjengitt av Peter på pinsedag. Løftet tilhører dere, deres barn, alle dem som er langt borte, helt ifra Roma, så mange som Herren vår Gud kaller til. Og løftet som da hadde blitt sitert av Peter, det var det herlige løftet. «Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Hva skal vi gjøre? Der var det folk ifra Roma. Til stede. Mange andre ord. Ropte Peter ut, «La dere frelse fra denne vrange slekt.» Jeg var ikke redd for å bruke sterke uttrykk. Her gjaldt det å omvende seg. Vi får den vrange slekt, som de var en del av. Så får vi måten det skjedde på det hele. Omvendelsen skjedde på den måten vi tok imot hans ord. Og den dagen ble lagt omkring 3000 sjeler. Og ja, det er vel naturlig å regne med at noen av dem var fra Roma. Dette er begynnelsen på Rom og menigheten i Rom. Merkelig historie. Jeg ble fristet til å ta det med. Litt mer til innledning. Paulus, nå er det Paulus, har på sin tredje misjonsreise. Da han kommer til Korint. Jeg må ta med her ved disse tre på vandring. Utrolig, for det gikk på disse veiene som var i Romerriket. Paulus og Timoteus og Jukas. Her er de forskjellige reisene. Her er denne tredje misjonsreise som begynte i Antiokia. Og så var det gjennom her, og så reiste de gjennom Makedonia og Akaia, så ned til Akaia, Korint. Og så var Paulus, han var 3 år i Efesus på den reisen, så ble han 3 måneder her, og mens han var i Korint, så skrev han Romerbrevet. Men så, mens han var i Korint, så fikk han greie på det, at nå var det en plan om at, for han tenkte å ta skip over. Ofte var gjort slik at de gikk den veien, og tok de skip tilbake. Hadde med vindretning å gjøre, blant annet. Men så hørte han at det nå var det noen som hadde avtalt å drepe Paulus på turen, på sjøreisa. Og dermed så forandret Paulus sine planer, og i stedet for å ta båten hit, skipet, så tok han veien tilbake hit, til fots. Mens han var i Korint, så skrev han Romerbrevet. Så forteller han, står litt i apostelgjerningene, om reiser seg, han var 3 år i Efesus, så i slik i hele området rundt Efesus, så fikk de høre Herrens ord. Etter at dette var fullført, bestemte Paulus seg for å reise gjennom Makedonia og Akaia og dra til Jerusalem, og han sa, «Når jeg har vært der, må jeg også se Rom.» Altså han bestemte seg for å ta landeveien, fordi nå var det fare for å gå sjøveien. Men han hadde Rom i sine tanker. Dette var på slutten av sin tredje misjonsreise, da han skrev Romerbrevet, og Paulus var ca. 50 år gammel, og han skrev det. Og mens han var i Korint på sin tredje misjonsreise, da hadde han opparbeidet mye erfaring i sitt kristenliv. Han hadde hatt misjonsreise, han hadde erfaringen, han hadde vært med og forkynt og forkynt og forkynt og formidlet, og nå setter han seg ned for liksom å skrive ned i sammenheng det han har forkynt. Det er Romerbrevet. En oppsummering av det som var viktig i Paulus' forkynnelse. Hva var det han forkynte? Hva var det han formidlet? Hva preiket han om for noe? Da var Paulus kommet til sin tredje misjonsreise. På vei til Jerusalem. Med all erfaring. Cirka 50 år gammel. Så forteller han, det står i Rombrevet 15 det. Når han er i brevet. Det ble sitert litt før i dag, men jeg har satt min ære i å forkynne evangeliet, der hvor Kristi navn ikke før var nevnt. Og da jeg i alt i mange år har lengtet etter å komme til dere, håper jeg å få se dere på gjennomreisen når jeg drar til Spania, og få følge av dere på reisen videre. Når jeg først har fått glede meg en tid over samvær med dere. Det er jo så flotte setninger, vet du. Snakk om at misjon er fellesskap. Hvorfor ville Paulus til Roma? Til Roma. Jo, han ville glede seg litt der, og så ville han få støtte fra arbeidet sitt der, og så ville han være i lag med de der, og få følge av deg til Spania. Men nå drar jeg til Jerusalem. Han er i Korint. Han går ikke rett opp til Roma. Nei, nå skal han til Jerusalem. I tjeneste for de hellige. For Makedonia og Akaia, altså i området rundt Korint. De ville samle inn en gave til de fattige blant de hellige i Jerusalem. De har selv villet dette. Og de står også i gjeld til dem. For hedningene får del i deres åndelige goder, da skal de også skyldige til å tjene med de timelige. Når jeg har fullført dette, og lagt denne frukt trygt i deres hender, da vil jeg dra veien om dere til Spania. Og jeg vet at når jeg kommer til dere, skal jeg komme med en fylde av Kristi velsignelse. Merkelig uttrykk. Flott uttrykk. Dette er Roma, det skriver han i Romerbrevet. Han skrev Romerbrevet. Masse undervisning. Og Romerbrevet viser selv Kristi velsignelse. Forkynnelsen i Romerbrevet er som en balsam. Er sunn veiledning. I en religiøs tid. Og samtidig så gikk Paulus' planer på en måte om kull. Han trodde han bare skulle forte seg opp til Jerusalem, få seg et skip, komme til Jerusalem, overlevere pengegavene, komme tilbake opp til Roma og være der og komme seg til Spania, og så blir det ikke slik. Det er en litt annen sammenheng. Men mine planer gikk om kull. Jeg tenkte grava gull og få det mye bra. Er det ikke det? Men mine planer gikk om gull. Kull. Men jeg ble frelst. Det var ikke akkurat det da. Men Paulus' planer gikk egentlig om kull. Han kom til Jerusalem, og da ble det bare problem på problem på problem. Det ble rettssaker, det ble fengsling, det ble ensomhet, det ble trengsel i alle former. Så skriver han til deg i Romerbrevet. Jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesus Kristus og ved åndens kjærlighet, strid sammen med meg i deres bønner for meg til Gud. En flott misjonær. Han ante kanskje et eller annet når han var på vei opp til Jerusalem, at det ville bli et eller annet problem. Men så se, strid sammen med meg. Ja. jeg frister til å ta med. Når han reiser tilbake, så var han innom Filippi, når han reiser tilbake til Jerusalem. Han var inne i Troas. Det var der det hadde latt en mann ned fra vinduet. Så han innom Milet, treffer eldstene i Milet, eldstene i Efesus. De var samlet ut ved kysten. Så var han 7 dager i Tyros. Og da, når han skilte seg for deg på Tyros, så samlet de seg på kaja. Så bøyde de kne når de tok avskjed med Paulus. Så kom han til Cesarea, og der bodde han hos evangelisten Philip. Gjett hva de snakket om. Philip kunne fortelle sin historie. Ja, ja, det er fra Maro, da er det en som sitter der i vinduet. Det var ikke så høyt der da, men det var ikke så uvanlig hvis det var i kirka. Tjukk luft, og møtet var langt, og preika lang. Så skjedde det når Paulus talte siste kvelden, så var det en som datt ned fra vinduet. Han sovna. Så her ser du igjen. Paulus, han kom her og ble altså 2-3 år. Tok det før han kom seg videre til Roma. Det var rettssak og fengsling, og når han endelig skulle ta skipet fatt og komme seg til Roma, så var det som en fange. Og det endte med skipsforlis. Kan du tenke deg på denne jorda, altså? At det skulle skje med apostelen Paulus, som var Guds utvalgte tjener. Og så forteller han ifra, ja, det er fra avskjeden, ja, vi får hoppe litt fort der, og så skal vi se Jerusalem. Ja, men ta meg litt fra skipsturen til Roma. Vi ble kastet omkring av stormen, og den følgende dag begynte de å kaste lasten over bord. Den tredje dagen kastet vi til med egne hender skipsutstyr i sjøen. Da hverken sol eller stjerner viste seg på flere dager, og det veldige uværet fortsatte, var det fra nå av forbi med alt håp om redning. Derfor ber jeg dere å ta føde til dere. Det er bare litt bruddstykke av Paulus, alle disse dagene ute i det ville havet. Og alt håp er ute om redning. Derfor ber jeg dere, sier Paulus, å ta føde til dere, for det hører med til deres frelse, og det skal ikke falle et hår av hodet på noen iblant dere. Og da han hadde sagt dette, så tok han et brød, takket Gud for alles øyne. Det er den flotte bordbønnen, va? Eller vi har en henvisning til bordbønnen her, altså. Det eneste vitnesbyrdet egentlig vi har av Paulus, med bordbønnen midt på skipet i havsnødet. Han takket Gud for alles øyne. Det er som om det skulle være en muslim som bøyer seg sammen med hvor mange folk der er til stede. Med hodet ned. Lykke til med bobønn. Vi holder på å glemme det til og med i kristent Norge. Da fikk de alle nytt mot. De tok til seg føde. Vi var omkring 276 sjeler på skipet. Da vi har blitt mette, så lettet de skipet ved å kaste matvarene på sjøen. Soldatene ville nå drepe fangene, og Paulus var en av fangene, for at ikke noen skulle svømme bort og rømme. Men høvesmannen, som ville berge Paulus, forunderlig. Så ordner Herren det slik, at Paulus ikke drukna, sammen med de andre. Det var en høvesmann som hindret at fangene ble drept. Men de endte med skipsforlis. De endte at de måtte svømme inn på noen fjøle. Alle ble berget. Ble værende 3 måneder på Malta. Og kom så videre. Og da var det at vi får at det var en gruppe i Roma, i Rom, av de troende som hørte at Paulus var i ferd med å komme. Så gikk de 75 kilometer til fots. De reiste 75 kilometer for å møte Paulus ved Forum Appi. Og da Paulus så brødrene, så takket han Gud og fattet mot. Merkelig. Så da kom Paulus til Rom. Det tok lang tid, lang omvei. Ja, det var nå det. Og da var han altså i herberget, i et herberge i 2 år som fanger og skrev noen brev der, Paulus og greier. Det var innledningen til når vi skal til videre på rombrevet. Det var en lang innledning. Ja, men for meg så ble det viktig å liksom sette det inn i en slik sammenheng. Så får det være slik. Og nå, de 2 neste timene i dag, så skal vi rette oss litt. Da skal vi lese en god del av de kapitlene før rombrevet 8. Og så kommer da kapittel 8. Og da er håpet om at det kunne bli som en blomst som blomstrer opp for oss. Kjære Jesus, takk for romerbrevet. Takk for 1. Timoteus brev. Vær i sitt slag. Ditt ord er mangfoldig. Det har noe å gi oss. Det er ikke bare romerbrevet som er viktig. Hvert eneste brev, Bibelen og hvert eneste bok, er din bok. Vi har fått den til hjelp på vandringen og i vårt arbeid og tjenester i vårt kristent liv. Nå ber jeg om at du vil komme til oss på dette kurset. Vær med oss, alle oss 3 som skal være med og undervise. Så er vi forskjellige. Gi oss frimodighet. Gi en åpning for ordet. Vær du her og åpne hjertene våre. Så vil vi legge denne gutten i din hånd. Takk for at du ser, du hører, du vet om han akkurat nå. Og nå ber jeg om at du vil gripe inn i hans liv, far. Du vet. Og foreldrene. I Jesu navn. Amen.